Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Тапшырубызның бүгенге кунагы белән танышканчы, Айгүл Хәйри башкаруында «Ара ерак» җырын тыңлап үтик әле. Алмаз Имаев музыкасы, Илсия Рыхсанова шигыре. Алда сезне кызыклы әңгәмә көтә. Бездән айырылмагыз. Сез Айгүл Хәйри башкаруында «Ара ерак» җырын тыңладыгыз. Аны сайлавым юкка түгел, чөнки бүген бездә кунакта әлеге җыр сүзләре авторы, танылган шагыйре, Татарстан Язучылар берлеге рәисе иҗат эшләре буенча урын басары Илсия Рыхсанова. Татарстан радиосы әдәбиятка, язучыларга бер кайчан да битараф булмады. Шулай да без ике арадагы күперне тагын да ныгытырга, сезне әдәбият дөньясы яңалыклары белән күбрәк таныштырып барырга телибез. Шул максаттан Татарстан язучылар берлеге белән Илхамият сәхифәсен ачып җибәрергә булдык. Сез аның бүген беренче чыгарылышын тыңлыйсыз. Илсия Рихсановадан язучылар берлегенең эшчәнлеге, якын киләчәккә планнары турында сөйләттек. Һәм әлбәттә, Сөҗдә Сөләйманова исемдәге премия лауреаты, ышанасы килә, кышкы кәнәфирләр, гомер сүрәте һәм башка китаплар авторының үз иҗаты белән дә кызыксындык. Барысын да сөйләп бетермим тагын. Әйдәгез, әңгәмәне тыңлыйк.
Исерафа, хәерле көн, ничек хәлләрегез? Язучылар берлеге хәзер нинди эшләр белән мәшгуль?
Хәерле көн, Дания. Язучылар берлеге бик күп эшләр белән мәшгуль. Безнең шундый караш бар инде, җәй көнне язучылар берлеге туктап тора эштән, ял итә дигән кебегрәк, ләкин алай түгел. Җәйдә, көздә, язда монда эш һәр вакытта да гөрләп тора. Безнең 14 июньдә зур чара көтелә инде, ул безнең державенның юбилее. 280 ел быел державенның туган көненә һәм инде ул безнең бөтен Россия күләмендә зурлап үтә торган вакыйга державенның туган көне. Бездә ул бигрәк тә зурлап үтә дип уйлыйм, чөнки державенның туган ягы, туган җире бит инде бу, һәм нәкъ менә туган җирендә лаешта төп чаралар булачак. Аңа кадәр безнең сәгать 10-да монда державенның һәйкәле янында шигъри митинг булыр дип өметләнәбез инде. Анда бәлки концерт номерлары да булыр. Аннан соң инде без лайышка кузгалачакбыз, лайышта бик зурлап әзерләнәләр һәм безнең анда шактый матур программабыз бар. Бу державин буенча. Җәй көнне инде без җәй дип туктап тормыйбыз. Эшләр бик күп, чаралар, очрашулар. Менә тагын безнең июль аенда безнең Төркиядә бүгенге көндә яшәп иҗат итә торган каләмдәшебез Лилия Газизованың да иҗат кичәсе юк дип әйтеп булмас, аның белән очрашу бездә көтелә. Һәм 26 июльдә Тукай музеенда аның белән очрашу булачак. Ул инде башка форматтарак, ул безнең Тукайның рус теленә тәрҗемәләре буенча диссертация яклаган иде. Менә шул Тукайның иҗаты буенча анда сөйләшү түгәрәк өстәл булачак. Мен һәр вакыт көлеп әйтәм инде, җәй айларында безгә ял итәргә бирмиләр, чөнки әле менә июнь аенда Пушкин туган, Пушкинның туган көнен һәм рус теле көнен үткәрдек. Ул шулай ук зур чара, мин иң зур чаралардан әйтәм инде. Һәм аннан соң менә безнең августта җәлилчеләр көне бит инде, аңарга да инде без хәзер әзерләнә башладык. Шулай ук алда безнең юбилейлар тора. Зур юбилейлар, бер нихәтлек юбилейлар безнең үтте инде, менә Рабит Батулланыкы булды май аенда. Хәзер инде безнең зур юбилейлардан Роберт Миннуллинның юбилеен без хәзер планлаштырабыз, уйлыйбыз, инде сценаристлар белән, режиссерлар белән эшләр бара. Аннан соң алда инде безнең Талгат Галиуллинның шулай ук юбилеен үткәрү тора. Һәм күз айларында тагын бик күп юбилейлар булачак, без алар инде күз айларында сөйләшербез. Зур юбилейларны әлбәттә без күз айларына калдырабыз, чөнки халык инде чекенне нишектер үзләренең бакчаларында, авылларында, җәйге ялларда, шуңа күрә халык бу чаралардан нәмис калмасын дип без аларны кызгы кылдырага үтәбез.
Әйе, монда сез эш тоталып тормыйм, менә ремонт эшләре дә бара әйме?
Әйе, без инде ремонтны сентябрьларга тәмамланыр дип берәк уйлаган идек, ләкин алай ук булмас әле менә хәзерге темплар белән караганда шактый катлаулы. Иң мөһиме инде безнең монда түбә ябылды, түбәдән су үтә иде, бит инде монда хәзер түбәдән су үтми, подвал ясалды. Һәм менә хәзер инде безнең икенче катка ремонт эшләре керә. Аннан сез үзегез күрәсез, монда бит инде ремонт эшләре бик кадәр генә түгел, бу безнең тарихи бина, һәм монда инде бу Хрущев дип әйтсәк, Липнин дип әйтәбез бит инде, монда безнең бизәкләп эшләнгән түшәмнәр, диварлар, аларның барысын да ничек булган шушы халәтендә сакларга кирәк, шуңа күрә бу эшләр инде бик вак, нечкә эш, шуңа күрә тиз генә булмас ул.
Исерапа, сез Язучылар берлегендә күптәннән эшлисез төсле. Баксаң, март аенда монда урнашканыгызга 2 ел гына булган икән әле. Үзегезгә ничек тоела? Бу эш ялыктамыймы?
Әйе, мин дә уйлап утырам, кайсы вакытта карале 2 ел вакыт үтте. Инде тагын күпме эшлисе булар. Инде күптән эшләгән кебек шундап та, чөнки менә шушы 2 ел эчендә бик күп эшләр эшләнгән икән дип, эшләгән эшләргә нәтиҗәләр ясаган вакытта аңа сөенәсең дә, шушыларны эшләп алдык дип куанасың да, эшләп чыктык микән дип кайсыгыда шапкатык та куясың. Эшләгән эшләр бик күп, эшләнәсе килгән эшләр дә алдан ук планлаштырган, ләкин әле тормышка ашмаган эшләр дә бар. Ул шулай була торгандыр инде, бөтен эшне дә бер юл эшләп бетереп булмый, ул 2 ел бер караганда күп тәге, бер караганда бик аз гына вакыт бит әле ул. Менә шул 2 ел аралыгында безнең инде әдәби тәрҗемә үзәге бик нык эшләде. Хәзер дә эшебез дәвам итә. Безнең инде алдагы елларга планнарыбыз төзелгән. Шуңа күрә күзгә күренгән эшләр бар. Ул юбилейлар булсын, менә булды чыккан китаплар алар бигрәк тә күзгә күренә бит. Һәм күзгә күренмәгән дә бик күп. Ул көн саен, көн буе, айлар буе дәвам итә торган безнең Туктаусыз очрашулар безнең кемнәрдер һәр вакытта да кайлардадыр юлда, һәр вакытта да очрашулар дәвам итә. Аннан соң без инде балалар бакчалары белән бик тыгыз эшләп алдык бу соңгы елларда. Безнең шулай ук Акбүре белән татарча өйрәнәбез дигән проект булды. Ул безнең Акбүре үзәге һәм Мәскәү татарлар автономиясе белән берлектә үткән шундый чаралар. Ул балалар бакчаларына безнең язучылар да йөртеләр. Аннан соң ул балалар бакчалары безнең Тукай клубына килеп, алар белән монда безнең шагыйрьләр, язучылар очрашты. Хәтта без аларны редакцияларга да алып бардык. Шуңа күрә эшләрнең нәтиҗәсе булсын инде. Булар дип уйлыйм, бер генә баланың булса да күңеленә менә шундый татар язучысының бер исеме генә кирип калса да, бу бит инде бик зур бүгенге көндә дип уйлыйм мин, чөнки үзегезгә зыянны беләсез, без хәзер ничек тә менә туган телне саклау һәм туган телгә ниндидер ихтияч тудыру, туган телне өйрәнергә, татар теле безгә бик кирәк икән дигән шушындый нәтиҗәгә китергә тиеш балаларны, яшьләрне. Монда инде, әлбәттә, безнең милли мәгариф системасы турында сүз алып баручылар бар, ләкин милли мәгариф системасын үзгәртү безнең кулыбызда түгел, шуңа күрә мин уйлыйм, һәркем үз урынында нәрсә булдыра ала, шулай итеп эшләргә тиеш дип. Безнең шулай ук балалар бакчалары белән эшләү ягыннан мәгариф министрлыгы белән бергә уртак безнең бер проект булды. Шулай ук без алар тәкъдим иткән балалар бакчаларында язучыларны җибәреп, анда очрашулар үтте.
Исәп аны сез китапларны тәрҗемә итеп чыгардык дип әйттегез. Соңгы чыккан китапларның берничәсен атап үтә аласызмы?
Әлбәттә, бу китаплар безнең менә күз алдыбызда. Сезне дә менә җыеп куйдым шуңа күрә. Безнең берничә китап рус телендә Мәскәүдә Уге нәшриятында дөнья күрде. Ул татар хикәяләре антологиясе, Мөхәммәт абый Мәхдиевнең Торналар төшкән җирдә, моны бик тә безнең рус телендә чыгарасы киләдер инде, рус укучысына җиткерәсебез киләдер. Шулай ук мин кайтырмын хикәяләр җыентыгы Әхәт Гафарның. Аннан соң Бирил Дәүләт, ул Надир Дәүләтнең тормыш иптәше хатыны, ул Надир Дәүләт турында, аның тормышы турында китап язган иде. Ул төрек теленнән рус теленә һәм татар теленә тәрҗемә итеп басылды. Шулай ук безнең Алена Каримова тәрҗемәсендә рус телендә бик күп шагыйрьләребезнең шигырьләре дөнья күрде, китап итеп басылды. Абайның Кара сүзләре татар теленә тәрҗемә ителде казах теленнән. Аннан соң безнең төрек телендә хикәяләр антологиясе чыкты, Аяз Гылаевның әсәрләре чыкты. Шулай хикәяләр антологиясе Азербайҗан телендә дөнья күрде, менә алар сезнең каршыгызда монда. Аннан соң Зөлфәт Хәкимнең конкурста җиңгән, безнең бит инде телләрне үстерү комиссиясе белән берлектә әдәби әсәрләргә конкурс игълан ителә инде, шул конкурста җиңгән әсәре шулай ук безнең дөнья күрде. Ул инде безнең бер мизгелдә ничә сәгать дигән әсәре рус телендә. Шуңа күрә безнең эшләребез инде шактый мактанырлык дип әйтә алам бу тәрҗемә үзәгендә. Бүгенге көндә без хәзер яңадан балалар антологиясын рус телендә чыгарырга җыенабыз һәм алга таба планлаштырылган эшләребез дә күп.
Язучылар күп һәм алар төрле халыклы, һәркем үзенә аерым игътибар булуын телидер.
Әлбәттә, язучылар шулай булырга тиештедер инде ул, чөнки язучы аларны бармак белән генә санарлык була халыкта, һәр халыкның үзенең язучылары һәм алар ничектер фикерләү рәвешләре белән дә, үзләренең тотышлары белән дә алар башкалардан бер кадәр аерылып тора торгандыр, чөнки аларның дөньяны күрүләре башка, менә аларны аңларга, алар белән ничектер уртак тел табырга кирәк. Холык ул һәр кешедә дә төрлечә була бит инде. Безнең язучылар, алхамдулиллаһ дип әйтик инде, безнең бик рәхәтләнеп, менә безнең язучылар берлегенә килеп, һәр вакытта да аралашып йөри торган аерым бер контингент язучылар бар. Һәм бар язучылар берлегенә бер кадәр читтә, ләкин алар белән без һәр вакытта да ничектер телефоннан элемтәдә торабыз инде, андый язучылар да бар. Ләкин менә безнең монда эшкә килгәннән бирле иң борчыган әйбер безнең яшьләрнең язучылар берлеген бик үз итеп битермәүләре. Чөнки Мин уйлаган идем, яшьләргә без инде һәр төрле ярдәм итәргә әзер. Әле язучылар берлегенә кермәгән яшьләргә дә мине бер кадәр гаҗәпләндерде. Язучылар берлегенә кергә гаризалары әллә кайчан язылып яткан. Яшьләр дә безнең бернинди очрашуларга йөрмиләр иде. Монда бит инде әдәби очрашулар була. Әдәби очрашуларда да мин аларны күрмим. Алар үзләренең менә безнең иҗатларыбыз шундый без эшлибез, безнең менә шундый уңышларыбыз бар дип язучылар берлегенә дә килеп, хәтта безнең белән танышып киткән кешеләр дә аларны белә торганнардыр инде. Шуңа күрә мин яшьләрнең язучылар берлегенә якынаюларын теләр идем. Һәм менә аларның теләкләрен, аларның ни телиләр, алар нинди форматта аралашырга телиләр. Бәлки, язучылар берлегендә ниндер алар үзләренең клубларын оештыра алырлар иде. Без аларга һәр вакытта да бу яктан ярдәм итәргә әзер. Менә шундый яшьләр белән эшләү буенча үзебезнең дә проектларыбызны, концепцияларны эшләп куйдык. Ләкин теләмәгән кешене колагымнан тартып, аны үзең янына китереп булмый. Менә бу мәсьәлә мине борчый, чын мәгънәсендә борчый.
Тән түгел Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков язучылар берлегендә яшьләр бүлеген булдырырга тәкъдим итте. Һәм нинди фикергә килеп калдыгыз инде моннан соң?
Әйе, бездә менә күптән түгел очрашу булды, сөйләшү булды. Иң кызганычы безнең инде төрле җирләргә без белдерүләрне куйсак та, бу очрашуга яшьләр шулай үзләре килмәделәр. Бу миннән башка мине ирендерделәр дигән кебегрәк килеп чыккандыр инде бәлки. Ләкин ул сөйләшү инде менә ничегрәк эшләргә, кайсы юнәлештә хәрәкәт итәргә дигәндә, без үзебезгә нидер юнәлештәр билгеләдек. Бу идея безнең битемдә сез әйткәнчә Татмедиядан чыкты. Һәм Гүлүса Закирова алар белән эшләргә тиеш дигән, алар безгә шулай тәкъдим иттеләр инде. Менә без алга таба аларның үзләренең планнары бар. Без аларга һәр вакытта да ярдәм итәргә әзер, һәм ярдәм итүгә түгелмен дә бергә инде җибергә җигелеп эшләргә әзер, һәм бәлки моның интернетиҗәсен без күрербез, өметләнәбез шулай.
Соңгы елларда әдәбиятка яшьләр, бигрәк тә егетләр әз килә. Сәбәпләре төрледер анысы, тик шулай да гонорарларның әз түләнүе дә нык йогынты ясый шикелле. Бу мәсьәләне Язучылар берлегенең күтәреп чыкканы юкмы? Кем белән генә сөйләшмә, язучылык эше хәзер бик түбән бәяләнгән диләр.
Әйен, без бу фикер белән килешәбез, бу безне әлбәттә борчый, без бу турыда уйланабыз. Һәм менә безнең Язучылар берлеге рәисе Зайдулла да бу турыда уйлана. Татарстан Республикасының рәисе белән очрашкан вакытларда да бу мәсьәләне күтәрергә тырыша, чөнки чынлап та безнең һәр китап нәшриятында да гонорарлар бик нык кимеде дип аңлыйм мин. Һәм инде газета журналларда да гонорарлар кимеде, бәлки бу кимегә бармы икән, тормыш бит инде бөтенләй үзгәреп бара. Икенче бәяләр хәзер бөтен җирдә аларның һәр хәлдә артканы сизелми, бәлки кимегәндәдер. Шуңа күрә стимул юк, чөнки бүгенге көндә яшьләр бәрбер дә прагматик дип уйлыйм мин. Ул шулай тиештер инде, дөнья шулай корылгандыр. Язуын аны кеше яза инде, бәрбер дә кешенең күңелендә бар икән, ул аңарга табигатьтән бирелгән икән, ул аны язмыйча кала алмый. Ләкин ул менә шушыны үзенең төп һөнәре иттереп сайлап, максатчан рәвештә шушы юнәлешкә, шушы юлга керәме, ансы инде икенче мәсьәлә. Чынлап та, монда инде безнең матди якта зур роль инде белем, егетләргә бигрәк тә гаилә алып барырга тиеш кешеләргә, билге хатын-кызларга да инде. Шуңа күрә монда бу яктан язучылар арасында да интервьюлар биргән вакытта менә язучының каләм хакы юк, каләм хакы аз дигән сүзләр ишетелсә, ул яш кешегә әлбәттә тәсир итмичә калмый инде.
Күптән түгел Хаҗит Акташ һәйкәле янында бер төркем шагыйрьләр шигырьләр укыды. Анда сездә бар идегез, Илсир апа. Бу чараның максаты нидә? Ул дәвамлы булачакмы?
Бу чараны дөресен әйткәндә саның күргәнсездер инде белдерүен. Аны безнең Татмедия, Идел журналы, Китап йорты бергәләп үткәрде һәм безне дә анда партнер итеп чакырдылар. Партнер дигән чиктә инде ул безнең бер мәгълүмат ишара гына түгел бит инде, без мәгълүмат ишара түгел, гомумән дә аны бәрбер дә оештыру эшләрен шактый гына безгә эшләргә туры килде. Аның беренчедән көне җайсызрак булды дип уйлыйм мин, чөнки Корбан гаете алдыннан иде ул, халык күбесе инде әлеге дә баягы җәй булу сәбәпле үзләренең бакчаларына, авылларына таралды, кемнәрдер корбан чалдылар бит. Шуңа күрә бу көнне вакыты уңайсызрак булгангадыр, кеше күп түгел иде. Ләкин яшьләр дә анда булды. Язучылар берлегеннән безнең Газин Нурмурат белән мин дә катнаштым. Өлкәннәрдән Нәҗибә Сафина анда килде. Шулай ук Рәмисә Имәт анда булды. Безнең яшьләр, яшь дип инде хәзер алар да безнең уртабызга кереп бара торганда безгә һаман яш кебек тоелсалар да инде. Рифат Салях, Фәнил Хиләҗевләр. Бу чаралар дәвамлы булыр дигән уй бар. Бу турыда мен атап медиада да айттылар, бу чаралар дәвамлы булачак дип мен аңламыш, алар төрле һәйкәлләр янында булачаклар. Һәм менә шуңа күрә аның вакытын бик дөрес итеп сайларга кирәк. Алдан мәгълүмәт бирергә кирәк. Бәлки менә безнең шигырь тыңларга, шигъри сүзгә сусаган халык шул вакытта килеп бер шушындый безнең яңа бер мәдәният туар, чөнки менә 60-нчы елларда Мәскәүдә, бигрәк тә Рождественскийлар, Вознесенскийлар вакытында, Евтушенкалар вакытында ул һәйкәлләр янында мәйданнарда шигырь уку булган һәм ул шактый күп кешене җәлеп иткән. Яшьләрдә гомумән халыкта мондый ихтыяҗ бар икән, без бу ихтыяҗны бәлки канәгатьләндерә алырбыз. Алга таба карарбыз инде, дәвамлы булсын иде.
Монда һәркем аңламыйча үз шигырын укыдаймы?
Монда һәркем үз шигырын да укыды, һәм тилгән кеше такташ шигырын да укыды, һәм такташ шигырын да укыды, үзенең шигырын да укыды. Чөнки безнең бу чара такташ һәйкәле янында булды. Башкаларында инде башкача булыр.
Елша берлегенә кайчан гына килмәсез, балкорты кебек туктаусыз хәрәкәттә, бу эш бөтен энергиягезне сурып бетермим мельсерапа, кулга каләм алып иҗат итәрлек куәтегез каламы?
Сез иң авырткан ноктага бастыгыз дип әйтергә мөмкин инде монда. Чынлап та иҗатка вакыт бик әз кала. Шигы туры ишендә ниндидер бәрбер күңел халатын кирәктер. Монда күп төрле эш бит, төрле яклап. Монда безнең оештыру эшләре дә, иҗат эшләре дә бөтенесе бергә бара. Шуңа күрә иҗатка вакыт әз кала, бу бик кызганыч. Эш инде чынлап та уйлыйсың бер көнне менә бүген шул эшләрне, шул эшләрне, шуларны эшлим дип киләсең дә, ул арада бөтенләй икенче эшләр килеп чыга, кешеләр килеп керәләр, аларның төрле гызырлары һәркайсының. Шулай итеп көн үтеп китә, бу эшләр тагын бер өлеше калып тора. Шуңа күрә монда эш бергә туктап тора торган түгел. Бик вак һәм күзгә күренмәгән эше күп.
Сербы, сез Еш Ленинчы, Шәһри Казан газеталарында Ялкын, Салават күпере, Сөембикә һәм Түгәрәк уен журналларында хезмәт куйган кеше. Шушылар арасында кайсысы күңелегезгә якынрак? Ул елларны сагынып искә аласыз?
Әлбәттә, һәр кайсының үзенең сагынып искә алырлык вакыйгалары бар. Мин иң беренче газеталардан Яш Ленинчы газетасына килдем эшкә. Яш Ленинчы газетасында эшләү минем хыялым иде, чөнки мин мәктәптә укыган вакытта ук Яш Ленинчы газетасына килеп йөри торган идем. Анда мине иң якын айткан кеше Нияз Акмалов булды. Ул безнең районга килеп, шагыйрь буларак дип әйтегендә мине табып киткән кеше һәм ул вакыттан да Зөлфиятләр, мөдәррисләр, Усман Сәдәләр эшләгән вакыт, ул гөрләп тора торган вакытта миңа иң бәхетле кешеләр, Яш Ленинчылар, шулар кебек тоела иде. Мин Казан дәүләт университетын тәмамлап, китап нәшриятында эшли башлагач, бер ел корректор булып эшләдем мин, шуннан мине Роберт Нумуллин Яш Ленинчы газетасына эшкә чакырды. Роберт абый ул вакытта бу газетаның баш мөхәррире иде. Андагы атмосфера, андагы менә бу шәхесләр белән аралашу, ничектер алар да бик күңелгә якын булып, иң беренче журналларның берсе булгангадыр бик күңелдә калган иң яхшы нче газетасы. Анда безнең әле фотограф Сидов бар иде, ул үзе бер кызыклы бик шәхес, аның белән булган очрашулар, ул безне җыеп алып чыгып фотога төшерүләр. Аннан соң безнең ул вакытта Башкортстаннан, Роберт абый Башкортстаннан булгачтан, Усман Сәдә Башкортстаннан иде. Башкорт әдипләре бик күп еш киләләр иде безгә анда. Әнгамәт Набаевлар белән булган очрашулар, алар барысы да бик күңелгә кереп калганнар. Аннан соң да Шәһри Казанда эшләү, ул Шәһри Казан чоры бөтенләй аерым, чөнки Шәһри Казан ул шул вакытта оешты бит, без аны теге иң башында тордык. Оешкан вакытында ул безнең әле газета графикка кермәгән, без төннәр буе газета дежур булганда газетаны укып, көндез безнең графикка кермәгәч, безнең газетаны басмыйлар әле анда, безнең газетаны бастырыр өчен. Анда бит газетада эшләгән кеше буларак саны беләсез инде, паласалар килә, ул паласаларны корректор белән тагын дежур укып, яңадан төшереп җибәрергә тиеш. Сәгать берләргә, икеләргә кадәр эшләргә вакытлар булды. Ул бит инде 90-нчы еллар күтәрелеше, анда без мәйданнарда йөргән вакытлар, бу искиткеч рухлы мәкаләләр язган вакытлар, алар шулай ук күңелдә кала. Сөембикәдә Кыяш Тимбековалар, Мәдинә Маликовалар эшләгән чор инде ул, шул бер легендар чор булып истә калган Васия Хасанова җитәкчелегендә ул баш мөхәррир булган чорлар. Ул вакытта бит инде ул азат хатын, аны бөтен дөньяда алдыралар, ул вакытта бөтен дөньяда безнең инде Советлар Союзында дип әйтик вакытта. Союздаш республикаларда бик күп алдыралар, ул иң зур тиражлы журналларның берсе була. Шул вакытта калган даны мөгаен инде ул Сөембикә менә шундый журнал иткәндер, анда эшлисе килү теләге булгандыр. Роза Туфитулова очраган чораннан соң ул бик кечле редакторлардан
Мин Сембика журналына Фирая Батыртинова чакырдым. Занугән Сәгать күпер журналында эшләгән иде. Һәм бу шунда үзенең бик кызыклы сәяхәтләре, бик кызыклы очрашулары белән күңелдә калды. Ләкин менә ничек булса да минем өчен иң инде өлгергән шырды бәйтикме. Ул безнең дә үзебезнең йөрәгебездән чыккан журнал булганганы, Түгәрәк уен журналы без фольклор журналы Ксения Хамидуллинаның Белән без аның белән Сембика журналында да бергә эшләгән идек. Ул минем гомерлек дустым, университеттан бергә укыган. Һәм менә Сембикәдән анда безнең Алсу Тимергалина рәссам, һәм бездә озак еллар эшләгән Рошания Камалова без бергәләп менә шушы Түгәрәк уен дигән журналны тудырдык бит инде. Фәнзилә Җәүһәрова җитәкчелегендә мәдәният министрлыгы каршында эшләп килүче татар мәдәниятен үстерү үзәге каршында булды ул журнал. Менә бу чор инде ул минем журналистикада дип әйтергә иң алтын чорым дип саныйм мин, чөнки бунда безнең беренчедән Түгәрәк уен фольклор фестивальләре, бөтен Россия Түгәрәк уен фольклор фестивальләре үтте. Бу бик күп җирләрдә, безнең бик күп шәһәрләрдә, Россиянең, аннан соң Кырымда да без аны үткәрдек бит инде. Монда без инде татарның бик күп этник төркемнәрен күрсәтә алдык һәм безнең әле фольклорда, халык авыз иҗатында күмелеп калган дәрпласларны ачалдык. Шуңа күрә бу безнең өчен бик матур төшер булды. Анда эшләгән шартында сөйләп башласаң, аңсына аерым тапшыру кирәк. Мин үземнең әйтәмчә журналистика чорындагы иң үземнең бәхетле чорым дип саныйм.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулканында тапшыруын тыңлыйсыз. Минем әңгәмәдәшем Татарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урынбасары шагыйрә Илсияр Ихсанова. Әңгәмәнең дәвамы җырлы тәнәфестән соң булыр. Игътибарыгызга Айдар Файзрахманов һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле башкаруында Сискәндерә гомер агышлары җырын тәкъдим итәбез. Айдар Файзрахманов музыкасы, Илсияр Ихсанова шигыре.
Искән җилдәй гөмер агышлары, бу көннәрне үтте барышлары, искән җилдәй гөмер агышлары. Сискәндерә, яумай үткәне Урманнарның күзге салышы Ялғышларының батқақ юларында Күмлет қалған кеші ялмашы Сискәндері барлар шығыр дауыр Кинәт қамған тамшы тауышлары Бұл күндәріне өте барышлары Искән жүрді Искән җилдәй гөмер агышлары Сискәндерә Яфрак кыштырдавы Ябалакның ялгыз тавышы Искәндерә барганнарны җыеп, бу көннәрдә үтеп барышы. Искәндерә барган шигырь дәвы, кинәт калган тамчы тавышлары, бу көннәрдә үтеп барышлары, искән җилдәй гомер Күннәрнең үтә
Айдар Файзрахманов һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле башкаруында «Сискәндерә ғүмер ағышлары» җырын тыңладыгыз. Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруының Илхамият сәхифәсе. Аның кунагы шагыйрә Илсия Рихсанова.
Илсия апамда, сез хикәяләрдә язасыз, киләчәктә тагын да күләмлерәк әсәрләр язу теләге бармы?
Әлбәттә, киләчәктә хыяллар бар. Минем күңелемдә йөргән инде теге алдан кычкырган күкенең башы тишелә дигән бездә бик матур мәкаль бар. Ләкин мин ул турыда шактый кычкырдым буга инде минем күңелемдә йөргән бер зур роман язасы килгән. Мин аның материалы да бар инде. Утырып язарга менә вакыт кына җитми. Шул романны мин язарга теләгем бар. Ул минем кайнанамның тормышыннан. Минем кайнанам 1932 елларда Арча районыннан сөргенгә сөрелгән кеше, гаиләләре белән әти-әниләре шунда ятып калган, шунда бик күп авырлыклар күреп, бик яхшы укытучы булып, бик күп балаларга белем тәрбия биргән һәм авылның бик мөхтәрәм кешесе булып яшәгән кеше 100 яшенә җитеп дөньядан китте һәм шушы соңгы көннәрендә хәтта үзенең саф акылында булып, һәр кешегә үзенең теләкләрен әйтеп, үзенең киңәшләрен биреп, балаларга, оныкларга, оныкларының балаларына һәр кайсына үрнәк булган кешене ул бик искеткеч шәхес һәм аның шәхесендә бүтән илебезнең тарихын күрсәтергә мөмкин.
Серпымне, быел сезнең һәм Гөлшине Хәмидуллинаның «Хыял артыннан киттем» дип аталган пьесалар китабы дөнья күрде. Ике авторның әсәрләрен бер китап итеп бастыру кемнең идеясе? Бирдә сез язган барлык пьесаларда урын алганмы?
Ул булайрак, ул ике авторның әсәрләрен бергә бирү түгел, ул әсәрләр икәү бергә язылган әсәрләр. Татарның Ильхам Петров кебек шундый бер күренеше. Ул әдәбиятта бар ул андый күренеш, ләкин сирәк дип әйтер идем мин. Без аның белән әйткәнемчә, менә 40 ел дуслар, Казан дәүләт университетына укырга килгәндә беренче курста дуслашкан идек. Аннан инде без тугандаштык танысында әйтим, инде без кодачалар булдык. Минем апаманың абысына кияүгә чыкты. Шуңа күрә без аның белән рухи яктан да бик якын кешеләр. Иң беренче безне инде менә шул рухи яктан шу милләтләр барлык берләштергәндер. Ул Закылар иде журналында эшләде, аннары без аның белән бергә Сөембикә журналында эшләде, аннары әйткәнчә менә Түгәрәк уен журналын бергә оештырдык. Һәм менә шушы Түгәрәк уен журналында эшләгән чорларда язылды ул пьесалар. Чөнки безгә бик күп кеше сорау бирә, бергә ничек язарга мөмкин дип. Без бер-беребезне шулкадәр аңлыйбыздыр инде. Бер төрле уйлыйбыз, бер төрле фикерлибез. Аннан соң бергә язганда бик кызык. Син бер төрле уйлыйсың һәм ул тагын әле икенче ракурстан карап, бу фикерне тагын үстерермен мөмкин. Менә шул яктан кызыклы. Ул уйнап кына башланган эш иде. Аның иң беренчесе «Хыялларымнан киттем» дип аталайын. Замана шундый әйләнде бит инде. Интернетта танышулар турында ул, интернет аша. Ул тема безгә кызыклы булды да, без аны бик өйрәндек. Танышулар сайтларына кирип, анда без хатын-кызлар белән дә, иратлар белән дә сөйләшеп, ул чынлап менә теге өйрәнеп язылган әйбер. Аннан соң икенчесе аның ЧП, Гөлсинә пенсияга чыккан вакытта, менә шушы юлларны үтеп, бюрократик юлларда, бюрократик кабинетларның ишекләрен шакып йөри-йөри, шушы пьеса килеп туды. Һәм ул инде үстерелә-үстерелә, анда башка проблемалар да керде, әлбәттә, ул социаль комедия. Менә без аның белән шулай җиңел генә әйтеп язып киттек, аның менә барысы да шушы Түгәрәк уен чорында аралашкан, күргән кешеләрнең прототиплары да инде баранда. Билгеле, алар үстерелгән инде. Менә шулай, шунда китап ул кызыклы гына.
Европа менә сез әйтеп үттегез, танышу сайтларында гына языштык дип, ә свиданиеларга дип әйтеген рәш әйткәндә, чыкканыгыз булмадымы соң, әсәр өчен махсус ансы да кирәк булмадымы?
Свиданиеларга ук йөрмәдек инде без ансы. Ләкин әйе, без анда шактый күп кешеләр белән таныштык, бик кызыклы кешеләр белән. Хатын-кызлар арасында да анда яза башласаң, андагы язмышлар бик фаҗигалесе дә бар, бик кызыклы язмышлар да бар, инде анда бик кызыклы танышулар да бар, һәм аянычлы нәтиҗәгә китергән танышулар да бар. Шуңа күрә безгә бит анда хатын-кызлар да яздылар, безләрнең тарихларын, ирләр дә яздылар безләрнең тарихларын. Шундый кызыклы, миңа калса, бу пьесалар укыган кешеләр күбесе үзләренең танышларын, үзләрен монда табачаклар, таныячаклар.
Сез ахырда әйтәйдегезме соң үзегезнең язучы икәнлегегезне? Әллә белгертмәдегезме беркемгә дә?
Кайсыларына белгерттек, күбесенә мәгаен белгерткән бездәргә. Белгерттек, чөнки без аннан соң инде алар белән турыдан-туры языштык бит.
Шактый еллар Идел мәхшәрлыгы яшь язучылар конкурсында жюри әгъзасы булып торасыз, Серапа. иҗатка бәя бирү һәм урыннар билгеләү эше кыенмы?
Мин соңгы 2 елда инде Идел мәхшәрләрендә җир язасы булмадым, ләкин аңа кадәр бер 20 елга якын җир язасы булдым. Идел мәхшәрләренә килгәндә, анда эшләргә безгә бик җайлы булды, чөнки Гази Нур Мурат, Әбип Лерон белән без өчәү поэзияне, өчәү шигъриятне өчәү бәялидек. Һәм безнең фикерләребез бик еш туры килде, һәм анда бер нинди дә менә күп вакытта әйтәләр бит инде конкурсларда объективлык юк дип. Без анда бик объектив булдык дип уйлыйм мен үзем. Һәм без анда әз генә балалар тигез булган вакытта да һәр берсен яңадан алып карап, менә кайсысының өстенлеге кайда, кайсына беренче урын бирергә була, кайсысының әз генә монда кайтышырак җире бар дип урыннарны билгеләгәндә кат-кат укып бәялейдек. Бәяләү эше ул бик авыр. Бу Идел мәхшәрләрендә генә түгел, башка бәйгеләрдә дә жюри әгъзасы булырга туры килә бит инде. Чөнки беренчедән объектив булырга кирәк. Икенчедән кешенең анда бер-бернинде шәхси факторлар да килеп керәләр. Әйтик инде бәлки бу рус мәктәбеннән килгән, менә бу рус баласы анда катнашкан, яки катнашка иләдән, яки ул читтән татар мәктәбендә укымаган бала, аның бу бала белән тәңгә куеп бәяләргә ярыймы, ярамыймы. Икенче яктан шигырьнең әсәрнең камиллеге ягыннан барыбер дә без аңа иң беренче камиллеге ягыннан бәяләргә тиеш бит инде. Менә шундый моментлар була билгеле. Ләкин мин үзем булган һәрбер җирдә мин күңелем тыныч ул яктан, ничек кенә булса да, мин һәр вакытта да объектив бәя бирергә тырыштым. Үзем күргәнчә инде, ул бит кешенең барыбер дә субъективлыгы керә торгандыр. Керә инде ул, син бер төрле күрәсең, әсәрне дә син бер төрле кабул итәсең, икенче кеше икенче төрле кабул итәргә мөмкин. Ләкин монда беренчедән әсәрнең энергетикасына да бит әлендә бәя бирәсең. Ул сиңа кагыламы, кагылмыймы, аннан соң инде ул әсәрнең төзелеше ягыннан, аның инде жанрга туры килү килмәү ягыннан аларында бөтенсен бәяләргә туры килә. Әлбәттә, бәяләү бик авыр.
Исәр беренче китабыгызның тиражы белән кызыклы килеп чыккан булган икән, шуны тагын бер кат искә төшерү кирәк әле.
Ул турыда күп сөйләнелде инде. Әлбәттә, әйе, ул мин беренче китабым мин Казан дәүләт университетын тәмамлап кына китап нәшриятында эшли башлаган вакытта чыкты. Дөресен әйткәндә, ул китапны чыгарырга менә Фәрваз абый Миңнуллинның да вакытта без бергә эшләдек. Ул Йолдыз Миңнуллинның әтисе. Фәрваз абый шундый шигырьләрен китап итеп чыгарырга кирәк, китап итеп чыгарырга кирәк дип миңа бик нык тукып торды һәм китапны тапшырдым. Ул һәр кешенең дә ул вакытта 1000 тираж белән чыга иде беренче китап. Анда каядыр хата киткәндә, анда 1-0 өстәлгәндә ул 1000 тираж белән чыкты. Моның өчен мин кемнәрдер үзе китап нәшриятында эшләгәчтен шулай чыккан дигән сүзләр дә булды. Ләкин мин моның өчен бик нык кайгырдым, чөнки ул минем беренче китабым. Шул елларда бер шагыйрьнең бер китабы чыгып, бик озак сатылмыйча киштәләрдә ятадыр ул ниндер бер инде. Халык арасында булмагандыр, язучылар арасында шундый аерым гыйбарәләр тудырган шундый вакыйга бу иде. Шуңа мин әйтәм, бу минем инде беренче һәм соңгы китабым булачак икән. Мин бу китабым сатылып бетмәячәк һәм башка мин беркайчан да китабымны басмаслар инде дигән шундый уй булган иде. Ләкин ни хикмәт, ул китап минем шул хәтле тиз таралып бетте, хәтта үземдә бер китап та калмады. Мин аны соңыннан алырмын әле дип йөри-йөри, үземә алган китапны бөтен беренче китап бигрәк тә бөтен кешегә бүләк итәсе килә. Алган китапларны бүләк итеп бетердем, китап кибетенә барсам, ул китап юк. Менә шулай итеп, ул китап миндә берәү дә калмады. Ахырдан без инде очрашып йөри башлаган ул вакытта була шагыйрем белән, Илдар белән. Илдарга биргән бер китабым аннан соң аңардан булды. Аннан соң Максим абый Худин гомеренең ахырына таба ул үзенең китапханәсен бүләк итте бик күп каләмдәшләренә. Миңа да ул берничә китап бүләк итте үзенең китапларын, үзенең китапханәсендә булган башка китапларны да. Һәм шунда мин үземнең китабымда мин Максим абыйга язып биргән китапны Максим абыйдан Илсиярга дип кайтарып бирде. Менә шулай итеп минем ике китабым булды үземдә.
Аудитория алдында сезнең шигырьләрегезне укысалар, нинди хисләр кичерәсез?
Төрлечә була. Укучыга карап, халәткә карап, күңел халәтеңә карап, үзеңнең кәефеңә карап инде. Кайсы вакытта укуны кабул итмәскә дә мөмкин. Чөнки интонациялар дөрес куелмаган вакытта шигырьнең тоны үзгәрә, шигырьнең әйтергә теләгән фикер үзгәрә. Андый вакытлар да була. Әлбәттә, минем шигырьмә мөрәҗәгать иткән һәр кешегә рәхмәтле, иң беренче ансын әйтергә кирәктер. Ул бит инде аны чын күңеленнән алып, аңлап, ул үзенең күңел призмасы аша үткәреп җиткерә бит инде аны. Ләкин аның карашы минеке белән туры килмәскә мөмкин. Кайсы вакытта бу шактый гына матур шигырь булган бит дип
үзің сұланған вақытта бола түрліше қабыл етесің.
Серпа шағыр болып жетішуігізді көбірек нәрсе ердәм етті?
Мұнда нәрсе ердәм етті деп әйтіп бұлмай бұл жазмыш ердәм еткендеріне айтайлар бітін жазмышыла жазылған, қаркімнің бізің жазмышы жазылған деп. Мен шушы жазмышы жазылған болғанды, мен шағырлығымны қой вақытта шылай өлім, ол мені бүкілерден берілген Аллаха Тағаланың бір рәхметідір. Бәлкі мен бұл жердегі мессиім шушыдыр. Әм қойса вақытта, енді қай көп вақытта тілі шығыр, алай, еш жақтағы шығырлік, бек көп жазылмай, гіл шығыр келіп тұрмай көңілге. Хәм меншіктер, мен ашуымды берілген мессияны мен өтерге тегешін шәп, мен мұны шләмім екен деген ойларда келе қайсы вақытта. Ләкин шығыр бет ол, мен шығыр язым әлі деп, мен бұл темаға отырып шығыр язым әлі, мен мұны көрдім шығыр язым әлі деп, алайтып шығыр язып болмай. Язырға болайынды ол тілесен, отырып, ләкин ол үшін шығыр болмай. Үшін шығыр ол сенің көңіліңе туып, ол сені бұршып, енді дүнияға зияны тудырмайша қала алмайсың, мен ол уақытта туған шығырына мен шығыр деп сөйлеймін.
Есер башығырларгізді ирігізіне юғалту ашысы, аны юқсыны бар. Йыллар өткен сайын яралар әкірінләп яблама, әллә кересін шәмі?
Біздің халықта шындай мәғлім ғибәрі бар, вақыт яраларыны дауалай деген. Оланы дауалай әлбәтті, ләкин ол яраларының жүйі бір-бірді қала, ол жүйін бір қайда кетмей, ол ғымыр бойы сенің білен баратырған бұла. Шыңа көрі, тұрмыш дауам етер, тұрмышның башқа шатлықларын табарға керектір енді, башқа матурлықларын көрерге керек. Бұл аңшы біздің балалар тұрмышы білен де яши, өзіңнің ижатың, өзіңнің дүнияңыны тудыру. Ләкин сенің дүнияң кім білендір ұл бәйлі болған екен, бігірек тәп бітмік яратқан күшің білен, ұл дүнияң бәрбір аңардан башқа кетік бола.
Ирігізге бағышланған шиғырлары шақты көп, хәм көбісінде юғалтуан беркеленген жүрек овазы. Бір қарасаң, олар қабылданырға тиеш шекілді, әммә һәрберсе өзінше яңғырай, һәрберсендә яңа образлар. Қоян тауып бітіресіз оларны Елсерова?
Мен бұл сұрауға қоян табасың дегенге жауап беріп болмай тұрғандыр мағайын. Чөнки яны іздемейсің, ол неше көңіл халеттің сенің нендей бола, ол неше келе, шулай жасыла енді ол. Анан отырып, мен бұлай тұрып жазым әлдіп жазып болмай бет, ол сен көңіл халеттіңде, шушы хисләріңі сен дүнияға шығара алмай қала алмағанда, ана ол шығырлар келіп туа.
Шығырият ол илхам баласы ма, әллә тырышлықныкы ма?
Иң бірінші илхам. Әлбәтте, поэзия иң бірінші илхам, чөнки тырышып прозын язырға бола тұрғандыр, отырып язырға керек прозынды зор жанрларда эшләгәндә бигрәк тә. Ләкин шигыр бит ул шушы минутта синең нәрсә сулыйсың, нәрсә уйлыйсың, нәрсә кичерәсең, синең шушы халәтең. Ул сиңа бирелгән икән, ул бирелгән, бирелмәгән икән, миңа калса әйткәнемчә, шигыр язырга өйрәнеп була, шигырны төзергә өйрәнеп була, рифмаларын, ритмларын дөрес итеп, ләкин аны син қояндар күплерден берілген энергетиксын сала алмайсың анда.
Шерпа, едегіз сіздің оқуыңызда бірінші шығырны тыңлап өте келіп.
Біз жай күні шырашауыз бетінде, міне біз қазір жайының ең матур уақытына, жайының тожына кіріп барабыз, июль айына, кетіраулар жете әртестен. Шыңа көрі жайге шығырлардан башлайық әлі, жайге етіклар деген мен шындай қысқа шығырлардан бір цикл бар, шыны кетем. Хар кішіңді көңіліндегі шушы жайге сүретіне яңандан бір Искат шырып кетер үшін. Малайлар ат суғаралар, бұлынды ішен үсті. Болашақны алып атлар, желдіріп кетер түсілі. Жай шілләсі шыңлап тұра, шегірткәлер жырында. Су үстінде жай сүрәті, ағып бара тын ғына. Илахи көк қыпылшылы мүне, Күк шешекләр арыш арасында, Әйтерсің лә соқлап тұра алар, Яман күздән тұрмыш қарасыннан. Күк шешекләр соқлап тұра бізіне, Арыш басуларын көңіл қырын. Күңіліңе құнмас дүния кірі, Ишті алсаң күк шешекләр жырын. Башақлар сіргә ұшыра, Қар үсті яшкілт рәшә, Тын ғына тебрәліп кінә, Жер білән көк сырләші. Баян жиләкләрі, қыңғыраулар, мәтрушкәләр, июл урманы. Күрәзәші көк юмартланып, мұна 100 йыл ғымыр юрады. Қайынларының башын сыйпап өткән, ақ бұлытқа яшыл яғыла. 100 йыл ғымырға дейін бір сұлышы, жәй жәннәті туған яғында. Құрама бұлынның кесәгі шәһәрдә, Қиындыр бұлынға
шәһәргә яшәргә. Хәзер соңгы язган шигырьләрдән ике шигырьне укып китәсем килә инде. Соңгы вакытта шигырьләр бик язылмаса да, әзрәк күңелгә килеп тора. Ләкин бүгенге вазгыят беләндер, күңелдә нинтер бик якты булмаган шигырьләр туа, шуңа күрә аны бик чыгарасы да килмәде дөньяга. Шулай да мин менә икесен укып китәргә җөрьәт итәм сезгә. Шумырт ак-ак, ак шишәктә шумырт. Шумырт салкыннары адашкан. Җәй уртасы кебек җылы иртә, дөньясында нидер алмашкан. Яп-якты яз, шат аяз күк, зәңгәр, хыялларга канат куй гына. Ап-ак чәчәкләрне каралтырдай, авырганнар керә уйыма. Күңелдәге шомлы күкрәүләрне ишетәдер кебек бу шомырт. Дөньяларны сөрем сарган чакта калып буламы соң ак булып. Ак шумыртка карап, сызды күңел, бәгъремә әрнү саркыды. Табигатның канунлары түгел, кайтып сугар шумырт салкыны. Һәм бүгенгем дигән шигыр: бер карадым күккә, бер карадым төпкә. Күкләр болыт иде, төпләр тунак иде. Болыт атларында бәлки бардыр айда, бәлки кояшында, бәлки кургашында, бәлки төн пәрдәсе, давыл әбәрәсе. Күкне тарткан болыт, шомлы пәрдә болыт. Тунак төпкелләрдә бардыр үткелләрдә, бардыр биеклек дә, бардыр биеклек дә. Ни булса да анда, калган бары канда, төпкә яткан инде, упкын япкан инде. Күк йөзләре болыт, офыкларда туман, өметкә җан өреп күккә карап торам. Йыртып таң туманын, көтәм көн туганын. Бүгенге халәтебез шундый.
Сербас, сезнең шигырьләрегезгә иҗат ителгән җырлар шактый күп. Алар бүгенге көндә дә яңгырап торалар. Авторларын әйтәләрме җырлаган вакытта? Җырларыбыз.
Төрлечә була. Җырчылар үзләре концертларда ничектер инде. Мәсәлән, Айдар Фәзрахмановның концертларында ул һәр вакытта да театрлар белән биреп бара инде авторларын. Авторларга бик һәр вакытта да игътибарлы. Ансамбль җырлый мин берничә җырны. Ансамбль дигәндә фольклор музыка ансамблен истә күз алдына тагы инде. Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге. Аннан соң, әлбәттә, җырчылар концертлар вакытында җырларның авторлары әйтелә. Я титрлар белән бирелә инде ул, я әйтелә. Инде менә радиоларда әлбәттә күп вакытта әйтелмейде. Үзеңне җырын үзеңне танысың.
Исерпа, җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шигырьләрегез, хикәяләрегез язылып, безне һәр вакыт куандырып торыгыз.
Рәхмәт үзегезгә. Әлбәттә, без инде хәзер Язучылар берлегендә барган яңалыкларны радио тыңлаучыларга да җиткереп барабыз дип уйлыйм.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында программасының Илхамият сәхифәсе тәмамланып килә. Сез Татарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урын басары, танылган шагыйре Илсер Ихсанова белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыру мөхәррире Дания Нәгым, режиссер Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина. Алга таба да Татарстан Язучылар берлеге эшчәнлеге әдәбият дөньясының бүгенге торышы белән таныштырып барырбыз. Имин көннәр, күтәренке кәйф теләп, сезнең белән саубуллашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.